Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jan Schmidt podle Martina Dejdara.
Dobrý den, já jsem Martin Dejdar, herec studia Y a budeme vzpomínat na zakladatele Y-ky Jana Schmida. Ten náš vztah začal jako vztah mladého herce a šéfa, logicky. Já myslím, že jsem takový 2-3 roky čekal na to, než mi bylo i nabídnuto tykání ze strany Honzy Schmida. Pochopitelně ten vztah se vyvíjel a já myslím, že se vyvinul do toho přátelského vztahu. Že jsme opravdu byli jako přátelé, aniž bychom to museli nějak o tom mluvit, řešit, ale dalo se prostě cokoliv si říct vzájemně a neměli jsme s tím vlastně žádný problém.
Já nemám v povaze vůbec věci bilancovat. Nebo prostě vracet se k ledačemu, co proběhlo a co je nenávratně pryč a něco z toho trvá a třeba se dál rozvíjelo nebo bylo poučné, že tudy dál ne, tak to ano. Ale jinak je lepší žít tím okamžikem, který je, protože už i v něm, jestliže umíme jakž tak číst z toho, co kolem sebe vidíme a nevadí nám moc rozum, ale spíš čteme jaksi víc duchovně nebo citově nebo skrze srdce, tak si myslím, že tam bude podobností strašně moc a už se tam něco vytvořilo, co prostě tady zůstane jako ta příroda, i když člověk třeba tady už nebude.
No já si myslím, že nikdy by se v případě Honzy Schmida nemělo zapomenout na to, že byl umělec, že byl divadelník a že skutečně vytvořil novou formu divadla a to se mu nedá upřít. Teď jsme v naší divadelní šatně a tohle je vlastně moje místo, kde sedím s Petrem Vackem vedle sebe už, já nevím, prostě nevím fakt kolik let, je to hrozně moc. Takže tady trávíme většinu času a my máme tady v Y-ce takovou věc, že vlastně my máme jenom dvě šatny, to je jedna pánská, dámská šatna, tady jsme všichni pohromadě. Myslím si, možná je to i ta věc, proč to tady tak jako mezi těmi herci dobře funguje, protože tady se nedá nějak intrikovat nebo pomlouvat. Tady se to všechno říká prostě nahlas mezi všema, jo, a je to samozřejmě dobrý i v tom, že tady zažijeme neuvěřitelnou jako legraci prostě. To je, myslím si, i takový ten důvod, proč tady spousta lidí tak jako dlouho je, že je to fajné na tom jevišti, ale i v tom zákulisí, že tady prostě funguje ten fenomén toho Jirky Lábuse a všech kluků, kteří tady jsou, že tady zažijete neskutečnou prostě zábavu, legraci. Jako věci, které se samozřejmě nahoru tady z toho druhého suterénu ani nedají vyníst. Honza byl vždycky nahoře a vlastně tady s námi byl jenom, když se hrála ta představení, ve kterých jako vystupoval. Ale samozřejmě, když se zkoušelo a tohle, tak jsme tady byli všichni dole v sále. Já, když jsem v Y-ce ještě nebyl, tak jsem Jana Schmida vůbec nevnímal, protože jsem ho vůbec neznal. Já jsem v Y-ce nevěděl vůbec nic, nebo respektive takhle věděl jsem, že existuje, že tady jsou vynikající herci, že se sem chodí, že se sem nedá dostat, protože vlastně mě na Damu připravoval Olda Kaiser a následně potom do toho byl zapojený Jirka Lábus, tehdy už herci Y-ky. Nebyl jsem v Y-ce ani za celou dobu svých studií, za celý 4 roky, až ve 4. ročníku, jestli se nepletu, už ve 2. semestru, tedy v roce tím pádem 1987, jsem byl osloven Janem Schmidem na jednu z titulních rolí do představení, který se naštěstí potom nedělalo. A ten titul se jmenoval Opice a ženich. Můžete si tipnout, na kterou z těch rolí jsem byl angažován? Ano, ženich to nebyl.
Říká mi to líc se k ní blíže, ví-li, že co neví, že ví, že tím, jak se tulím blíž a blíže, tím, že jí říkám a tak dále.
Y-ka je vlastně hudební divadlo. Ono se úplně o tom tak nemluví, ale je to tak, to je prostě forma hudebního divadla, kde v každém tom představení hudba hraje naprosto dominantní roli, neodmyslitelnou. Jako jo. Ale přitom to není muzikál, je to vlastně forma divadla, která pracuje s tou hudební složkou tak, že je součástí toho představení úplně jakoby logicky a nikoho ani nenapadne, že by to tam nemělo být, třeba že ty skladby jsou úplně jakoby odjinut a s tím nesouvisejí. Schmid prostě vymyslel nový způsob divadla. A to je způsob Y-ka. S humorem, s hudbou, s tím, jak se pracuje s textem. to málo který divadlo tohle to prostě jakoby dělá. Jo. A ještě je to minimálně z 50, 60, 70, někdy 100% všechno autorský.
Talent je nesmírně důležitý v každém umění, ale ono je přece jenom důležitější to, jaký je člověk, ta jeho kvalita lidská, protože je spousta talentovaných lidí a třeba to nejsou docela dobří lidé. No. A já tak vlastně i vybírám ten soubor spíš podle toho, co vedle toho talentu ještě je tou hlavní kvalitou toho člověka.
Honza Šmíd měl ten obrovský čuch na lidi, že si uměl vybrat, že viděl, že v nich něco je a rozpoznal něco, co třeba nikdo jiný neviděl. Jo. Měl obrovskou intuici, proto on měl ten soubor tak dokonalej. Já když jsem sem nastupoval v tom 87. roce, zároveň s Honzou Jiráněm, tak já si myslím, že na tu dobu to byl divadelní soubor, který měl nejvíc jako hereckých osobností na jevišti. Jo. Že nikdo, i když byli v té době Mlčino herní klub a divadlo na Zábradlí, ale stejně, že tak silný soubor herecky, jak byl v Ypsilonce, tehdy v žádném jiném divadle nebyl. A na to měl ten Honza obrovský čuch. Vždycky to byli týmoví hráči. Jo. To byl takový fenomen té Ypsilonky.
Bez toho týmu a bez té improvizace každého jednotlivce, a pak dohromady toho porozumění a vzájemnosti. Tam se vytváří přirozená hierarchie pak, ale nikdo není odsunut, jo? Protože každý najednou začíná mít své místo, ale i v tom je pohyb. Čili bez toho týmu, to já musím budovat hlavně ten tým, to společenství. Já mám představu těch přírodních zákonů, to znamená, divadlo je pěstování dobře jako rozkvetlé zahrady, kde je půda vyměňovaná nebo plevele zbavovaná. A prostě je to prostředí, které musíte kultivovat. A v tom prostředí potom jsou důležité ty rostliny nebo ten život, který tam je, docela přirozený. I ta havěť se vším, co je. I to mínus, i to plus se tam pořád nějakým způsobem střídá. A to je vlastně i základ toho divadla. Takže já vlastně jsem jenom zahradník. To je lepší si myslet, proto ta moje důležitost pro mě ani není tak důležitá.
A teď si vemte, že tady skutečně v tom souboru byli lidi a jsou pořád, kteří jsou fantastický herci, zároveň muzikanti, umějí zpívat, skládají tu hudbu. Takhle složený soubor taky jiný divadlo vlastně nemá. Tady byli představení, kteří se dělali jakoby ty improvizovaný a všichni to byli členi souboru. A byl schopný prostě to představní jet 2 hodiny, někdy 3 hodiny. Jo, jak to prostě šlo. Ty diváci prostě seděli, koukali na to, vnímali to, byli nadšený úplně, protože to skutečně v jiném divadle jako nezažijou, nebo nezažili. A takhle vznikaly i ty představní, za což jsme na druhou stranu toho Honzu Šmída nenáviděli. Jako jo. Protože jeho práce na těch zkouškách to vás kolikrát přivádělo k šílenství. Jo. Protože my jsme třeba zkoušeli představení Mozart v Praze, což bylo taky jedno z představení, které byly prostě fantastický a objeli jsme s ním i kus světa. A my jsme týden před premiérou neměli druhou půlku. Vůbec jsme nevěděli, co tam budeme hrát. Jo. Skutečně tady byly jakoby strašný boje, hádky úplně prostě jako šílený. Tady to vypadalo, že se to neodehraje, protože prostě to nebylo daný. Nevěděli jsme, co tam bude. Jo. A nezapomenu tehdy na Šmídovu větu, který uměl odzbrojovat lidi tím, že na jakoukoliv konkrétní věc, konkrétní dotaz váš, odpověděl takovou kravinou a takovou blbostí, s tak naprosto vážnou tváří a neohroženým výrazem, že vás naprosto odzbrojil a že jste nebyli schopni mu vůbec odpovědět, než vám za 2 hodiny došlo, že vás prostě jenom odstavil. Jako, ale takovým způsobem vás odzbrojil, že to prostě na to nešlo reagovat. Jo. V tomhle on byl úplně naprosto geniální. Ve vteřině vás prostě dostal tam, kam potřeboval. Jo. A na to, myslím si, bylo postavené i to, jak uměl jednat s úřadama, jak prostě kolikrát jsme se zamýšleli nad tím, jak je možný, že ta Ypsilonka vůbec ještě hraje za toho bolševika. A on tímhletím, řekl bych, nehorázným způsobem byl schopen komunikovat i s těma bolševikama, s těma úředníkama tehdy na tom městě, na těch kulturních odborech a na všem, že je úplně odrovnal, že vlastně mu nebyli schopni vůbec odpovědět. V tomhle byl geniální.
Tak konec zábavy, dáme se do práce, tak rozhrne se opona a objeví se Sarastro, královna noci.
A taky by tam mohl být, Tamino?
To může.
Tamino?
To může.
A Papageno?
Ne, Papageno ne.
Proč ne?
Já nesnáším to peří. Ach, dívku mít a
já si nezapomenu do smrti jeho větu právě z tohohle toho zkoušení toho Mozarta, a bude to 30 let určitě už, a právě jsme nevěděli, co tam bude, jak to bude. Hádali jsme se teď, já v té době, že jo, jako mladý, tak jsem byl ještě daleko víc prostě jako našlápnutý, že jo. A jako, co to bude, jak to bude, že nic nevíme. A ten Šmíd nám řekl dokonalou větu a řekl, příliš informací škodí. No a tím vás úplně podrobila, že na to nemáte co říct. Vy nemáte scénář, nemáte druhou půlku, nevíte, co za 4 dny budete hrát na jevišti. Ale on vám řekne, že prostě, když chcete něco vidět, že příliš informací škodí. Svým způsobem měl pravdu, jo. Ale to vás úplně prostě odzbrojí. A odzbrojovat lidi uměl geniálně. On dovedl lidi vytočit takovým způsobem prostě. A asi evidentně úplně záměrně, protože samozřejmě pod tlakem a v nějakém afektu, a v tomhle se daleko líp pracujete, máte i tady, že jo, nebo v tom divadle, v těch emocích máte daleko víc prostě nápadů. Je pravda, že nikdo to prostě neunese. Jsou slabší povahy a byli tady taky jakoby kolegové, kteří vlastně i z tohohle důvodu odešli z divadla, z angažmá po mnoha letech, protože prostě tenhle ten systém nebyli psychicky schopni jakoby vydržet. Jo. Vemte si, že tady hrajete ale x let. A tady byly vždycky jako v představí možná 1, 2 jakoby hlavní role, tohle, ale všichni kolem v tom dobrým slova smyslu sloužej jako jo, a dělají nebo hraje se prostě všechno. Ten soubor nikdy nebyl nějak velký na počet herců. Ale Honza uměl to, že prostě vás obsadil do takzvaně, my říkáme štěk, když je to prostě máte třeba 2 věty za celý představení, jo, klasický štěk. A on vám byl schopen vymyslet, jak prostě to musíte hrát vy, protože bez toho by se to představení zhroutilo. Jako fantasticky, to prostě nemůže nikdo jiný a dokonale vás zblbnul, že pak jste tady seděli ty 2 měsíce na zkouškách a říkali jste si, já debil, proč jsem ho s tím neposlal do háje. Ale on to prostě uměl tohleto. A samozřejmě uměl vyvolávat ty krize, které potom v tom souboru, ten stek a tohle to vyvolalo to, že prostě začali lidi prostě fungovat, myslet, vymýšleli se tady úžasné věci.
To by to divadlo nikdy takový leta nemohlo být, kdyby nestálo na krizích. Přeci krize je ta, která vás nerozloží, protože těch je hrozně málo. Za ty pak nemůžem. To je jak povodně nebo tsunami nebo něco takového. Ale normální krize, zaplať pámu, že vždycky přijdou, protože z té jedné koleje, na který jste, a třeba už je to hodně dokonalý, tak je to najednou nuda. Protože vlastně jste si uzavřel ty cesty, které prostě tu krizi taky přivedly. Ta vám pomohla najednou, že to musíte řešit a přešaltrujete na jinou kolej. Nebo otevřete nahoru futra a okna někam a je tu další možnost.
Ty divadelní představení vždycky byly kolektivní práce. Ten Honza samozřejmě přišel s tím, to gro tady bylo, byl tady ten základ a on velmi dobře věděl, že v souboru má lidi, kteří prostě tímhletím způsobem pracují. A musím říct, že mě to jako vlastně celé těch skoro 40 let velmi vyhovuje, protože to je tvorba. To je to, co vlastně, myslím si, i toho herce motivuje k té práci. Tím se líp dostáváte k té roli. Jo? Honza Šmíd nikdy nebyl režisér herců. On nikdy s hercema neuměl moc pracovat. V tom smyslu, že by vám řekl, jak to máte hrát, on nechal to jenom na vás. Hodil vás prostě do toho rybníka a dělej, co umíš. On prostě byl ten kolážista, on byl ten výtvarník, ten umělec, který to viděl dohromady, který měl ten plagát svůj před očima, který prostě jsou fantastický díla, výtvarný. A to potřeboval, aby se sezadělo, ale museli jste si to sesazovat i vy sami. Je to na vás taky, jo? Udělejte něco pro to. Zahazoval blbý nápady, bral dobrý, jo? Někdy byla prostě taková krize v tom, že jste věděli, že dobrý nápad, nechtěl ho úplně vzít, ale tak jste ho nějak museli dovést k tomu, že to byl jeho nápad. A pak to jako bylo dobrý a prošlo to. Prostě celou dobu tady vládne taková taktika mezi hercema, mezi tím Honzou, aby to všechno jakoby dobře dopadlo. No a když se vrátím k tomu Mozartovi, který fakt to bylo pro mě, jsem si říkal, to divadlo to jako rozloží, byla premiéra a to představení bylo prostě neskutečný, naprosto neskutečný. On byl vlastně v tom slova smyslu, ať ho vezmete z jakýkoliv strany, byl režisér všeho, co se tady dělo. On to prostě režíroval. A my jsme fakt byli ty, nechci, aby to vyznělo blbě, loutky, že se sebou necháte to, ale ne, on to prostě skládal. Jo. A my jsme to dávali dohromady a někdy jste ani nevěděli proč. A zapadlo to a fungovalo to. Byl prostě režisér, taktik, trenér, všechno dohromady.
Tomu jsem se asi jednak naučil, ale myslím si, že asi člověk se to úplně naučit nemůže, že to vlastně si nese sebou už jako třeba od malička. Ono to taky skutečně skoro od malička bylo. Nějaký takovýhle věci si pamatuju, že jsem třeba dělal ve třídě nebo ve škole, že vlastně jsem třeba měl nápad. Ten nápad nad ním jsem trval a ten jsem prostě uskutečňoval, ale ten nápad byl závislý na lidech, kteří ho se mnou realizovali. A ti mi potom už přinášeli, doplňovali ho a já jsem jenom věděl, jestli ho můžu posunout ještě mimo ty hranice, ty jejich přínosy, nebo ne.
Když viděl, že potřebujete poradit a tohle, tak samozřejmě rady dával. Jo. Ne vždycky jste s tím jakoby vnitřně souhlasili, ale on vás dovedl tam, kam potřeboval. Jo. Tam já jsem se naučil vlastně tady v tom divadle jednu věc, nebrat to jenom ze svého pohledu, ale vidět ten celek, vidět to zvenku, vidět to třeba ty věci z pohledu toho diváka. Že to je to důležitý. Že nejste důležitý vy v představení jako prostě jedinec, ale a v té Ipsilonce to tak je to prostě celek. A byť tady byly vždycky úžasné individuality, tak to prostě fungovalo dohromady. A nikdy jsem tady nezažil nikoho, kdo by se snažil prosadit se sám, aby vyčnívali jakoby z toho představení, že on je ten, který to táhne a on je ten, který je nejlepší. Tady to vždycky fungovalo prostě naprosto rovnoceně. Jo. A i noví, mladí, to i já, jste dostali prostor na to se ukázat a udělat to tak, aby to prostě hlavně vypadalo dobře jako celek. Málo kdy se tady mluvilo o tom, že tenhle ten je výborný a ten je výborný, že to představení je výborný. A to si myslím, že je skvělý.
Já bych ještě chtěl říct teďka k té myšlence, čemu se lidi smějou, tak jsem si vzpomněl opět na Wericha, jak mi říkal, tato se nikdy neptejte. A pak mi říkal vážně, a koho si citoval, to jsem zapomněl koho, říkal, proč se člověk směje? To je jako kdybyste se ptal, proč žije králík. Tak ho potom pitvejte, dozvíte se to, ale on už nebude žít.
Hrálo se s ním hrozně. On vlez na jeviště, to byl uragán a nikdy jste nevěděli, co udělá. Nikdy nic neplatilo, nikdy neuměl text, dělal si tam, co chtěl prostě a to byl přesně on, to byl Šmíd. A vy se přizpůsobte a dělejte to tak, aby to bylo dobrý. No to prostě bylo jeho, to byl on. A to bylo ve všem, my jsme točili i nějaký filmy společně, nikdy to neuměl, ale vždycky to bylo dobrý, vždycky to dobře vypadalo. On jak byl divnej v tom projevu, jo, to, co vlastně tady chtěl i po těch ostatních lidech, tak to prostě bylo autentický. Byla to figura, vždycky to byl nějaký charakter. Jo. A bylo to zajímavý. Jakýkoliv večery tady, a hráli jsme to tisíckrát, večery na přidanou, večery pod lampou, vánoční večery, všechny ty improvizace. Vždycky tady v té šatně dopředu jsme byli na něčem domluvený, byl napsaný jakoby bodový scénář, vlezli jsme na jeviště po 3 minutách, když jsme se domluvili a nic neplatilo. Nic. Prostě on si to dělal, jak chtěl. Najednou mi přišlo, že bude dobrý tohle, tak řekl tohle. Nikdo na to nebyl připravený. Nikdo nevěděl, co se bude dít. A přesto fakt, že jste měli prostě napsaný scénář i bodovej. Tak to ve chvíli, kdy se napsal a řekli jsme, takhle to bude, tak se mohl zmačkat a vyhodit. Nikdy to tak nebylo. No nejvíc mě utkvělo, když jsme točili, což je úplně absurdní, že jo, film o kaskadérech s Petrem Jáklem a s celou tou partou, tak Honza Šmíd ve filmu o kaskadérech hrál šéfa pyrotechniků, jo. Já myslím, že se jmenoval Mráček, nebo tak nějak. A film Cesta peklem. A on tam hraje úplně prostě šílený pyrotechnika, který tam vyhazuje do vzduchu továrny, poletuje tam s tím jeho jakoby výrazem. To je film jakoby vážný, ale ty Šmídovy scény jsou prostě vtipný. To je přesně vlastně to, co má být, že jo, aby tragédie byla tragédie, musí aspoň chvíli se člověk smát. Tak on to tam splně úplně dokonale. To opravdu bylo neuvěřitelně zábavný. Ale ve filmu jsme, myslím, spolu potom nehráli. Jenom v takových těch našich tady, že jo, divadelních věcech, které jsme třeba i točili pro Ipsilonku. Vemte si, že jeden z průlomových filmů českých nový doby, tedy těch 90. let, vznikl tady, v Ipsilonce, a to byla Michálková Amerika. A tam Honza Šmíd mimo jiný taky hraje.
Já už si nepamatuju, v čem jsem hrál. Ale opravdu takhle to je. Já ty věci za sebou, pokud já si z nich pamatuju, co mi to dalo.
jak jsem se změnil a na co jsem přišel a divil jsem se, že jsem na to nepřišel dřív. To vždycky z nějaký té práce mám takovejhle zisk, který může být nakonec i negativní. Že jo? Nikdy to není jenom to plus.
Honza Šmíd byl člověk, který uměl vlastně poradit nebo spíš tím svým způsobem vysvětlit, co se děje nebo co máte dělat i s těma soukromýma věcma. Musím říct, že kolikrát jsme se o soukromých věcech bavili, a teď nemyslím třeba rodinný, ale dejme tomu pracovní soukromý věci, které s Ypsilonkou třeba nesouvisely, ale něco jste řešili a tohle. A on na to měl velmi jako střízlivý, dobrý kolikrát pohled. A když jsem byl ještě hodně mladý, tak vás uměl takovým způsobem uklidnit, že jako vlastně není kam spěchat a že si má člověk počkat a má si třeba i vybrat a poslechnout ty starší lidi. Vždycky tady vlastně v Ypsilonce byl velmi otevřený ten Honza k tomu, že nechával ty lidi dělat jinou práci. Jo. V jiných divadlech, pokud jste v angažmá, tak samozřejmě podléháte tomu, že jste člen toho divadla, musíte prostě striktně dodržovat ten plán, jste obsazený a tohle. A tady, když vám přišla dobrá práce a tohle, tak ten Honza vám to prostě umožnil to dělat. Jo. Tady tyhle ty zákazy a to nikdy nefungovalo. Ty herce uměl uvolnit, uměl jim prostě dát ten prostor, protože na druhou stranu velmi dobře si uvědomoval, že to přitáhne toho diváka. Čím víc jakoby v uvozovkách slavných lidí tady jako bude mít, ale jemu nešlo o slavný, jemu šlo hlavně o dobrý lidi, kteří mají pro to divadlo nějaký přínos. Jo. A když dělal nějaké věci sám, tak samozřejmě si i ty lidi obsazoval. Ypsilonka byla výjimečná i v tom, že my jsme spolu byli rádi právě i mimo to divadlo. Tady se dělalo spousta akcí, které prostě jsme dělali jakoby všichni dohromady. Dělali jsme společní zabíjačky, jezdili jsme na dlouhodobý zájezdy, jsme jezdili na týdenní zájezdy na Ostravsko, kde jsme bydleli prostě všichni pohromadě v jednom hotelu a vlastně přes celý den jsme dělali společné aktivity a to představení večer, to bylo jen takový, jako, že to není úplně tak důležitý, ale důležitý je, že prostě děláme tohle, tahle, chodili jsme na tenis, chodili jsme do sauny, plavat, jezdilo se na výlety. To sami jsme měli v zimě, jezdili jsme do Deštního, do Orlických hor, kde jsme prostě chodili společně lyžovat. Tam všude s náma Honza jezdil, jezdilo se na zahraniční zájezdy. A Ypsilonka bylo jedno z mála divadel, co já jsem aspoň zažil v tom, že my jsme ty zájezdy milovali, protože to byla taková zábava, my jsme zažili takových věcí. Jo. A nejradši, když se někde spalo, po představení a teď se šlo, prostě sedělo se pohromadě a se vzali kytary, hrálo se, vymýšlela se zábava. To bylo prostě jako fantastický. Na co se nedá fakt jakoby zapomenout, to je příběh, když jsme jeli v 89. roce na jaře na festival nějaký do Řecka, do Atén. A Honza byl fenomenální v tom, že on, v tom jak Jirka Lábus, neumí žádnou řeč jinou než češtinu a stejně všude nějakým způsobem se prostě dokáže domluvit. A to jsou věci, které jako chcete vidět a chcete u nich být. No a byli jsme v tom Řecku, kde teda byl jakože festival nějaký. Ale festival byl o tom, že tam byla Ypsilonka, byl tam jakási část nebo odnož Royal Shakespeare Company tehdy a byl tam nějaký Rus. S ním bylo asi 5 lidí jako doprovodu, to byli všichni nějaký členové KGB a nějaký agenti samozřejmě. A ten Rus vystoupení, který to bylo tak něco absurdního. On byl v trikotu, jako baletil a do toho recitoval. Jo, fakt to bylo jako peklo. Byl závěrečný večírek a protože to bylo v těch Atenách, tak se tančilo řecké kolo, že jo, tadam, tadam, jak řek Zorba. A Šmíd jak nikdy ničím nemluvil a nikdy se tako, takhle v zahraničí jako nevyjadřoval cizí řeči, to vždycky nějaký překladatel a tohle. Tak si představte, že my jsme tančili, on takhle držel za ramena toho Rusáka zrovna, vlastně jak vyšlo za něj. A jak tak byl, asi taky už samozřejmě jsme pili to řecký víno, tak najednou z ničeho nic se na něj otočil a řekl mu zcela plynou ruštinou, kakoj ty durák, jo. No a v tu chvíli skončil večírek, konflikt mezinárodní. Šmíd dělal, že vůbec neví, jako o co šlo a proč se to jako stalo. Večírek byl ukončen, rozpuštěn, protože sovětská delegace se urazila, protože tady nějaký Šmíd řekl protagonistovi Hopsálkovi, že je prostě nebo jak by se to dalo jemně přeložit. A tím Honza Šmíd ukončil mezinárodní spolupráci na festivalu v Atenách v Řecku v roce 89.
Musím se ptát, kdo má mě rád. Hej, Marketon. Tam,
na hřiště to jsem.
Ahoj.
Tak teď stojíme na prknech, která znamenají svět v Ypsilonce ve velkém sále. A určitě naposledy s Honzou Šmídem jsme se viděli tady v divadle. A myslím si, že to je i symbolický. Šmíd je tady furt. Tady prostě, jo. On měl ještě tu schopnost, že se vám vždycky objevil za zádama, když jste o něm něco říkali. To bylo vždycky, jako jo. A to tady máme všichni, že furt se otáčíme, když něco chceme říct o Šmídovi, jestli nám náhodou nestojí za zádama. Takže Honza je tady, ten tady bude furt tady vedle, v tom první patře, prostě já ho tady vidím a myslím si, že tady je, že se tady pohybuje. Dneska tady zrovna probíhá generálka na nový představení a 100% tady sedí a drbe se ve vousech vyvrácenou rukou, tak jak to u něj bylo typický.
Musím se ptát,